errango nizuke literatura zitzekin gokenukela, baina ez. Liburu bat da, baina askoz ere aratago doana. Izan ere, trekin batean hasi zen abentura, uste baino gehiago luzatu zitzaion Asier Ueguni, 2013an, 74 egun eman zituen baituta Kolombian, Eleneren esku, eta orain, 9 urte beranduago, Txalaparta editorialarekin, bizipen horiek guztiak biltzen dituen Kolombian baiturik liburua kaleratu dute. Ez berak bakarrik, Asier Uegunek bizitu ditu, kontatu ditu bizitutako denak, eta Gari Udabe kazetariak ba, idatzi egin ditu liburu batean, eta biek ditugu hemen. Egunon Asier, eta egunon Gari.
Egunon, bai, egun.
Bueno, nola baitere astearen Asierrekin hasiko gara. Zer suposatu du zuretzako, Asier, liburu hau kaleratzeak?
Zer suposatu du? Bueno, ba, neuzkan, nire eguneroko hortan idatzitan neuzkan egoera, pentsamendu eta guztiak, ba, zabalean edukitzearena, eta kontakizun hori, ba, esaldi motzetan eduki beharrean, ba, garatuta edukitzea esan dezagun.
Eta zuretzat, Gari, ez da lan erresa izan, pentsatzen dut?
Ba, ez da lan erresa izan, berezik eta batez ere, nire kasuan nik sekulan alakorik ez nuelako egin, ez da, orain arte. Orduan, bueno, ba, bai izan dela niretzako esperientzia garri bat, eskola moduko bat, egia da luze jo digula, arrazoi desberdinen gatik, baina bai izan dela esperientzia benetan aberatza, eta bueno, azkenean liburu bat argitaratzeko prozesu guzti hori hasieratik bukaerara bizi behar izan dugu lehena biziko pertsona, bai Asierrek eta nik, eta bueno, nire kasuan zan dezaket lehen esan duen moduan, ba, eskola moduko bat izan dela. Eta.
Prozesu luzea erraten duzu izan dela, eta pentsatzen dut ere zaila izan dela, ez? Alde batetik Asierrek gogoratu behar zituelako, ba, bizitu izan dituen guztiak, eta zuk aldiz, ba, horiek islatu. Nolako izan da egin duzuen prozesua?
Bueno, ba, gutxi asko horrela labur bilduz esango nizuke, behin, ba, bueno, proposamen Asierrek egindako proposamena onartu eta gero, lehendabiziko aste eta hilabeteak pasan genituela, pixka bat historia bilizan, eta horretarako, ba, astean behin edo bitan nioaten nintzen Asierren etxera, eta bueno, ba, kontaketarekin jarraitzen genuen, ezta, eta kontaketa guzti hori, gertatutako guzti hori grabatu egiten genuen. Nik uste dut Asierrentzat hori izan dela momenturik zailena, berak dena prestatuta eduki barra zeukan, mentalki eta buruz atzera egin barra zeukan, sei hilabete lehenago, zazpi hilabete lehenago gertatutakoak, bizitakoak, sentitutakoak, berriro ere gaur egunera ekarri eta gero niri kontatzeko. Eta nik uste dut hori izan dela Asierrentzat momenturik zailen edo gogorrena. Behin transkripzioiek bukatu genituenean, barkatu, grabazioiek bukatu genituenean, gero transkripzioen garaia iritsi zen, geneuzkan guzti hori, material guzti hori ordenagailura pasabarra zegoen, hori pixka bat lan astuntxe marra da, eta, bueno, halako zerbait egin duen edonork daki, edo bai estatu dezake hori. Eta behin ordenagailuan daukazunean azten zaraia forma ematen, ez da, guk pixka bat garbi geneukan ze eskemarekin kontatu nahi duen historia hau, azkenean eguneroko baten moduan edo eguneroko baten forma eman genion, ba, uste genuelako modurik egokiena zela eta garbiena Asierrek orduan bizi izandako guzti hori, ba, adierazteko, ez da hitzetan adierazteko, eta uste genuen, ba, eskemarik erraxena edo izan zitekela. Gero, beste alde batetik, baitere, konparazio moduko bat egin izan dugu, guk garai hartan Asierren historia asko jarraitu genuen, berezki garai hartan kazetari modura eta lan egita tokatu zitzaigunok ondo gogoan dugun kasua da. Orduan, aprobetsatu nahi izan dugu konparazio egiteko guk nola bizi genuen hori, edo bizi izan genuen hori, prentza titularren bidez, eta benetan gertatzen ari zena, ez da, benetan gertatzen ari zena, eta bizitzen ari zena Asier, ba, oianean, ez da, baituta egon zen bitartean. Taulaxe joan gara, horraztu, azkeneko bertsio honetara iritsi arte, eta ja momentu batean, ba, alto esan dugun arte, ez da, irakurtzen duzu behin, irakurtzen duzu bitan, irakurtzen duzu zortzireun aldiz, eta beti aldatzen diozu zerbait, baina, bueno, momentu bat iritsi barra dago, ja, stop, esan behar duzuna, eta prest dagoela, ja, erabaki, ez da, eta hola isa bukatu genuen guk prozesu hau, eta horregatik zizkaude orain ontaz izkedan, ez da.
Eta noiz hasi zineten prozesua?
Ba hori izan zen 2004ko, nik esango nuke, uda partean edo, uda, ekaina inguruan edo nik uste dut hasi ginela. Lehendabiziko grabazioa nik uste dut orduan egin genuela, eta zentza ba 30 ordutik gora dauzkagula grabatuta, ez da, historio guztia daukagula 30 ordutik gorako grabazioetan bilduta.
Zu hasier libratu bezain agutu Euskal Herrira etorri zinen eta prentxaurreko horretan argi errantzenun lasaitasuna behar zenuela. Gari, etorri zen zuregana, zu joan zinen beraren gana, nola suertatu zen ideia, liburu hau kaleratzeko ideia?
Ez, batzuk ondo esan duzun bezala, nik etorri nintzenean jabetu nintzen sortutako zalaparta zemen, eta eskatu nizuen moduan esan nuen nahi nuela nere familiarekin egon nahi nuela denboraldi batez eta lehen bai lehen pasatzean nahi nuela eta egunerokora berriro itzuli ez, azken finean hori izalako nik nahi nuena. Egia da, respetatu zen idatela, denboraldi luze batez esan dezagun etzinean inor deitu eta alako batean gariren deia jaso nuen irratitikan irratsaio bere irratsaiora joateko. Nik nola beti esan izan dudan, nahiko indartxu edo atera nitzela handikan, ba nuen ere bai, bueno, pues hainbeste zehia beteren ondorenen, ba, bizka bat jakinarazteko arena, eta, bueno, ba nekielako ere kazetariak, ba, hortze biltzala. Orduan, gariren eskaintzari baiezko eman nion, eta orduan, elkarrizketa luze bat egin genuen bere saio batean, eta gero, kafe makinen ginen bitartean, ba, berak planteatu zidan edo proposatu zidan edo jakitera eman esan zian ba historio polita zala, oso ondoengo litzatekeela ba zeo zer egitea, jendeak jakintze esan eta pixkatxo bat liburu moduan. Hasiera batean etzen liburua egiteko ideia baizik eta lehen esan dizudan bezala ni nahi nuen nire eguneroko hori garatuta eduki. Orduan pixkanaka garik esan duen bezala, ba saioa eta gero bi egunetara deitu nion eta kafetxo bat hartzeko, eta bueno, ni saiatuan nintzen eguneroko guzti hori garatzen, baina nire burua ez nuen inondik inora gai ikusten. Orduan gariri proposatu nion, eta garik baiezkoa eman zidan, eta horrela ziginen pixkanaka, ba, berak ondo esan duen bezala, hogeita man nire txera etortzen zen, grabaketak egiten, eta ni berriro ba, lekuan jartzen.
Eta zuk gari beraz hasieratik ikusi zenuen amua hasierren historia honetan?
Zalantzari gabe, bai, gainera bakorratzen naiz irratiko elkarrezketa hartan, eta luze jo zuen elkarrezketa, nik izan dukia 50 luze, minutu luzeko elkarrezketa izan zela, eta konturatzen nahi zen bi gauzetaz, bueno, ba, historio kakotxen artean polit bat zeukala kontatzeko, ez? Edo esperientzia nahi duzen zela, esperientzia gogor bat, edo bizipen oso gogorra zuzkala kontatzeko. Eta gero bigarrenik, ba, abantaila bat, alegia apuntaguta zeuzkala eta hartuta zeuzkala egunero bizitako hoiek bere kuaderno urdin famatu hartan, ez da? Edo bere eguneroko hartan. Orduan, bai ideia solteak, bai sentimentuak, hori edena jasota zeuzkan. Orduan, ikusten duen, bueno, lana nahiko txu egina zegoela, ia aurrera uta zegoela eta horri tire egitea besterik ez zela eta gero forma ematea, ez da. Eta horregatik proposatu nion, berarit horregatik eman nion nire iritzia, ez da, esan ez dut, ba, ustut, hemen badago la material polita argitaratzeko.
Eta 2003ko, bueno, garaioetara hueltatuz, Asier, nola gogoratzen dituzuzuk baitutako egun horiek, eta baita ere, ba, bertze baituekin bizitutako harremana?
Nola goratzen ditun egun gogorrak bezala, egun latzak eta luzeak. Ba, inori desio ez dizkioten egunak zirelako ibilbide luzekoak, eguraldi oso txarrarekin batzutan, leku ez eta ilunetan, eta nahiko gogorrak. Eta erlazioa gainontzuekiko, ba, liburuan ondo agertzen den bezala, bi taldetxo zeuden esan dezagun alde batetikan israeldarrekin, eta beste batzuk europarrak. Eta europarrekin harreman ona izan nuen, azken finean guztio pairatzen genuelako egoera hura, eta elkarrondo ulertzen genuen, osea, bagenekien zertaz ari ginen. Eta israeldarrekin berriz, ba harremana ez dugu esangoan zerokoa izan duzela, baino bai minimoetakoa zeren. Beraien jarrera ez zitzaidan bat ere gustatu, oso berekoiak iruditu zitzaizkidan, orduan erabaki nuen, une batean erabaki nuen beraien gandik ez nuela dusikan jakin nahi, ez zutelako konfidantza nigan, eta hortaz, pues, mesfidantza puntu bat zutelako, eta jarrera oso bereko ja zeukatela iruditzen zitzaidalako.
Horrek ere asko zelduko zuen egoera, pentsatzen dut?
Bai, gure arteko ikamika desente egondu zirelako ere bai, orduan, ba, nahi ikamika, eta ikusi ezinak, bezakit ikusi ezinak, baina bai bakoitza bere kabuz ibiltze behartzen gaituztena ibiltzea edo bakoitza bere aldetikan joatera bai.
Egin duzun bertze elkarrizketa batzuetan aipatu duzu Asier egun batzuk behar izan zen ituztela ba ohartzeko edo jakiteko nortzuk izan ziren zuen bahitzaileak, kasu honetan Helenekoak ziren eta momenturen batean empatiarik izan altzen nuen beraiekin.
Empatia. Ba, empatia zuzenean akaso han nerekin zudenekin ez tratua eta bueno, egoera oso latza zelako. Baina bueno, elkarrizketetan nik esan dudan bezala, hemen beti egon izan duda elkartasun bat Euskal Herritik Ego Amerikako gatazkekiko, nik nire burua ezkerti hartzat dut, orduan beti hemen dikan beti egon izan du gara alde edo zelatan abertze gertatze ote zenan bai ala ez, orduan bai, ez dakit empatia zen, baina bai ulertzen nuela guztiaren zergatia, ez? Banekielako guztiar helburu bat bilatzen zuela, bertako egoera salatzea zela gainera, eta ban nentorren ni salaketarekin, zer, ezken finean, bai itu aurretikan nikan ere bila bete eman nituen Kolombian, bertako gatazkari buruz, ba, informatzen edo gauzak ikusten, eta orduan bai, ba, empatia edo, bueno, bat nintorren beraien salaketarekin esan ezagun.
Eta gari, ba, zuk hori guztiak islatu behar izan dituzu liburu horretan, momentu gazigozoak izango ziren, ze momentu azpimarratuko zenuke zuk liburu honetatik?
Ba, ez dakit, oso zaila egiten zaitegia zen momentu jakin bat aukeratzea, eta horregatik beti irudi batekin geratzen ez, ezta behin baino gehiagotan baiketan zehar errepikatzen den irudi batekin. Imaginazazue, oian itxi bat, zuaitze zinguratuta, lokatze zinguratuta, ia argi izpirik sartzen ez den toki bat, eta imaginatu zaitezte zuen, ezazue zuen burua, orkieto geldirik, 24 orduz, 48 orduz, eltxo zinguratuta, erabat ezetasuna sentituz, eta egun guztian ez egiteko ez daukazula, pentsatu besterik ezin duzu egin, ez da, eta momentu horietan baituta zaudenean, ba, imaginatuko duzu, zenolako pentsamoldeak dauzkatzu, pentsatzen duzu zure familiagan, pentsatzen duzu zer gertatzen ari zaidan, pentsatzen duzu sufrimentuan, zeurean momentu horretan sentitzen ari zanen sufrimentu horretan, eta ustez bestengan eta kanpoan daudenengan zeuk sor dezakezunan, ez da. Nik irudi horrekin geratzen naiz, esan bezala, behin baino gehiagotan errepikatzen da hori baiketan zehar, zoritxarrez, eta uste dut nahikoa esanguratsua dela.
Aizu, eta kasualitatea da kaso, baina Kolombian baituta liburuan nahiko momentu berezian kaleratu duzu ez? Justu, Kolombian bakea lortzeko aukera historikoa dagoen momentuan.
Hau bai kasualitatea izan dela, ez da?
Bai, egia esan guk ez genuen inondik inora ere data bat finkatuta, nik usten eta aurreko urteko irailean izan duzela editoriarekin egondu ginenean ja, eta berak esan zigula pues, urte hortan aterako zala. Eta kasualidade hutsa izan du da, ba, azkeneko unean, Kolombiako bake elkarrizketak ere badirudi orain astear doazela, eta egia esan, guri ere oso ondo etorri zaigu, pues, Kolombia berriro etorri dalako puri-purian onera, eta bueno, pues, bestekan gabe, kointzidentzi hutsa izan du da.
Ezin jo,
Bai, egia esan bai, orto, alde horretatik bai. Egia da, ez dugu Kolombiako egoera erabat aztertzen liburu honetan, azken finean, esperientzia pertsonal baten kontaketa besterik ez da, eta baino bai, alako klabe batzuk edo irakurleak jaso ditzak ez da, Kolombiako egoera zein den gehixago ulertzeko sikiera. Komplikatua da Kolombia, komplikatua da bertako egoera, eta hau testigantza liburu bat besterik ez da.
Ba, eskerrik asko Asier eta Gari, gurean tarte bat egitegatik eta Kolombian baituta ba, liburu aurkeztegatik. Oraindik ez dugu tarterik izan irakurtzeko, baina irakurriko dugu seguru, ba, itzente desgarria idindulako, eta mil esker.
Mil esker zuei.
Mil esker zuei eta beste bat arte.
Izan ongi.
Berdin.